Arvoisa dekaani, hyvä yleisö. Tässä puheessa kerran hiukan omasta tutkimuksestani ja ylipäänsä fysiikan tutkimuksesta, teoreettisen fysiikan tutkimuksesta. Tämän puheen aihe on kylmää fysiikkaa nanorakenteissa, ja tässä seuraavassa yritän selittää vähän, mitä näillä sanoilla tarkoittaa ja mitä ne pitävät sisällään. Tutkimus tapahtuu muista tuolla nanotiedekeskuksessa, joka on tuolla järven toisella puolella. Lähdetään ensiksi liikkeelle siitä, että mitä se fysiikka tutkii. Se on itse vähän vaikea määritellä yleisesti, mutta tässä on jotakin esimerkkejä erilaisista asioista. Yksi tällainen yksinkertainen esimerkki on, voidaan havainnollistaa kuminauhan avulla. Ja meillä on kuminauha. Kun me venytetään kuminauhaa, me laitetaan siihen tällainen voima, ja me huomataan, että se venyy. Sitten me voidaan miettiä, fyysikko miettii, että kuinka paljon se venyikin tietyn vaiman vaikutuksesta. Ja sitten huomataan, että ainakin jollakin venymäalueella tämä venymä on tällainen suoraan veroinen tähän voimaan. Jotain siinä välissä on, sanotaan elastisiksi kertoimiksi, mutta se on sitten määritelmäkysymys, miksi me kutsutaan siinä välissä. Toinen tapa määritellä fysiikkaa on se, että mietitään, että esimerkiksi mistä aine, mistä materiaa koostuu. Tätä voidaan selvittää esimerkiksi tällaisella ydinreaktiolla, mitä myös tehdään tuossa järven toisella puolella. Mutta sitten voidaan miettiä toisen suuntaan, että kun me tällaisia tehdään tätä ainetta, niin minkälaisia järjestyneitä tiloja sillä aineella voi olla. Tällainen yleisesti tunnettu esimerkki järjestyneistä tiloista on aineen eri olomuodot. Esimerkiksi kaasunesteen ja kiinteä aine. Palaan tähän kuminauhan esimerkkiin hetken päästä. Fysiikkaa tehdään kahdella eri tavalla. Kokeellista fysiikkaa, tässä on esimerkki kokeellisen fysiikan rakenteista. Itse asiassa fysiikka on lähtökohtaisesti kokeellinen tiede. Me lähdetään liikkeelle siitä, että minkälaisia asioita tapahtuu niin kokeiden kautta. Ja kokeet yleensä tarvitsee nykyään varsinkin sen verran paljon on selvitetty, että tarvitaan sellaisia erikoisia laitteita, melko kalliita laitteita. Tässä nyt on vain yksi esimerkki tuolta nanotieteen keskuksen kokeellisista laitteista. Yleensä tarvitaan paljon tietokoneita, mittauksia ja niin edespäin. Kokeet on se niin lähtökohta, mutta kokeet ei toimi ilman teoriaa. Teoreettinen fysiikka on se mun ala. Ja teoreetikko taas toimii pikkusen eri tavalla. Teoreetikko käyttää hyvin paljon, sanotaan, kynää ja paperia selvittääkseen asioita. Ja tässä on esimerkki mun jatko-opiskelijan tai sitten väitelleen Matti Laakson vihkosta, jossa hän kertoo, mitä hän tekee yleensä päivisin. Ja yhteinen kieli näiden välillä on toki matematiikan kieli, millä kommunikoidaan se tuloksia ja verrataan niitä. Hiukan nanoelektroniikasta. Itse asiassa kaikki me käytetään nanoelektroniikkaa aika lailla päivittäin. Nykyteknologia, mitä me käytetään, perustuu nanoteknologiaan, nanoelektroniikkaan. Esimerkiksi tämä tietokone, millä olen tämän puheen tehnyt, siinä on sisällään hyvin paljon nanoteknologiaa. Ja muun muassa prosessorien transistorit nykyään, niiden sellainen tyypillinen mittaskaala on tuolla nanometriluokassa. Tämä nanoteknologia on sidoksissa hyvin vahvasti nanoelektroniikan fysiikkaan, mutta se ei ole sama asia, tai ylipäänsä nanoelektroniikan nanotieteeseen. Nanoteknologia perustuu nanotieteen saavutuksiin, ja nanotiedettä tutkijakseen tarvitaan nanoteknologiaa. Mutta tosiaan kysymyksen asettelu saattaa olla vähän erilaista. Hiukan tästä nanoskaalasta selitystä. Pituuskaalat. Pituudethan on tällainen vähän niin kuin logaritminen asteikko. Eli kun mennään 1000 kertaa alemmaksi pituudessa, niin tarvitaan aika lailla 1000 kertaa enemmän työtä. Eli voidaan lähteä ihmisen skaalasta, mennään 1000 kertaa alemmaksi, päästään millimetriskaalaan, siitä pikkusen vielä 10 kertaa pienempään, niin päästään hiuksen paksuuteen. Bakteerit elää tuolla mikrometriluokassa, joka on 1000 kertaa pienempi kuin millimetri. Virukset tuolla 100 nanometrin luokassa. Ja tuossa välissä, eli mikrometri ja nanometri välissä, on nanoelektroniikan alue. Siitä kun mennään pikkusen vielä alaspäin, päästään atomiskaalaan ja toki siitäkin voidaan mennä pitemmälle. Kun mä sanoin, että nanoteknologia ei ole sama asia kuin nanoelektroniikka, tyypillisesti tässä on esimerkkejä rakenteista, missä on tutkittu fysiikkaa, joka liittyy mun omaan tutkimukseenkin. Eli näihin kaikkiin mä oon tehnyt teoriaa, tai mun ryhmässä on tehnyt teoriaa. Tässä on esimerkiksi Aalto-yliopistossa mitattu tällainen nanomekaaninen värähtelijä. Itse asiassa se on melkeinpä mikromekaaninen värähtelijä, tuossa on 5 mikrometriä toi alue. Ja tästä on etitty tällaisia makroskooppisia isojen kappaleiden kvanttiilmiöitä. Mutta pienimmät skaalat sielläkin on tuolla nanometriluokassa. Tässä on täällä nanotiedekeskuksessa tutkittu plasmonimolekyylirakenne, joka on Jussi Topparin ryhmässä tutkittu siellä. Toi skaala tuossa on 10 mikrometriä, mutta pienimmät skaalat siellä on itse asiassa ihan nanometriluokassa, koska siellä tutkitaan molekyylien vaikutusta. Näissäkin tutkitaan kvanttimekaanisia ilmiöitä. Tässä on pari esimerkkiä sitten ulkomailla. No, nämä 2 esimerkkiä on Saksassa tehdyistä tutkimuksista. Tässä on Karlsruhe yliopistossa tehty tutkimus, jossa yritettiin selvittää meidän ennustama ilmiö tällaisissa suprajoiden magneettirakenteissa. Tai itse asiassa se todennettiin se meidän ennustama ilmiö, josta mä puhun hetken päästä, tällaisesta lämpösähköisestä ilmiöstä. Ja sitten tässä on toinen esimerkki grafiitista, jossa on löydetty viime aikoina tällaisia suprajohtavuuden kaltaisia ilmiöitä, joita me yritetään tutkia, koska ne suprajohtavuus näkyy hyvin korkeassa lämpötilassa siellä. Toinen aihe tässä otsikossa paitsi nano oli tämä kylmä fysiikka. Ja tällä mä tarkoitan tässä 2 asiaa. Ensimmäinen asia on toki se, että näitä systeemeitä tutkitaan nimenomaan hyvin matalissa lämpötiloissa. Ja tässä on vierekkäin tutkijoiden käyttämä Kelvin-asteikko ja sitten Celsius-asteikko, joka on niin kuin samalla skaalalla. Niiden asteväli on sama, mutta nollakohta on vähän eri. Kelvin-asteikossa nollakohta on absoluuttinen nollapiste ja siihen ei koskaan päästä. Ja itse asiassa tässä mielessä lämpötila-asteikko on vähän samanlainen kuin se pituusasteikko. Eli aina kun mennään 10 kertaa alaspäin lämpötilassa, tarvitaan 10 kertaa enemmän työtä. Ja tässä on esimerkki lämpötila, ja meillä täällä tässä huoneessa on 293 kelviniä tällä hetkellä, ehkä muutaman kelvinin yli. Jos me mennään siitä parisataa astetta alaspäin, ilma jäätyy, oikeastaan typpi jäätyy. 4 kelvinissä helium nesteytyy. Tyypilliset tällaiset niin kuin kvanttimekaaniset ilmiöt, mitä tutkitaan nanoelektroniikassa, mennään vielä paljon alemmaksi lämpötilaa, 10 millikelviniä. Miksi kylmä? Voidaan kysyä toki. Siellä lämpötila fyysikolle on kohinaa, se häiritsee asioita. Ja kun mennään kylmään, niin päästään eroon sitä kohinasta. Sitä myötä nähdään muun muassa tällaisia kvanttiilmiöitä. Nähdään mun yksi tutkimuskohde, eli suprajohteita ja muun tyyppisiä järjestyneitä tiloja. Tässä on tällainen toinen ja pikkusen detaljoidumpi kalvo, jossa mä esitän näitä pituuskaaloja. Ja mä yritän selvittää, että tämä on itse asiassa toinen tapa ajatella sitä kylmää fysiikkaa mun otsikossa. Eli lähdetään tästä liikkeelle. Tässä on erilaisia pituuskaaloja. Mennään aina 1000 kertaa pienempään skaalaan, kun mennään tuonne ylöspäin tässä asteikossa. Ja se nanoelektroniikan, nanoteknologian skaala, tai itse asiassa se mun tutkimukseni skaala on itse asiassa suurin piirtein tässä välissä. Ja fysiikka on toki mennyt paljon pienempiinkin mittaskaaloihin. Jos mennään tuonne femtometriluokkaan, niin siellä voidaan tutkia atomin ydintä. Elektroneilla, kvarkeilla, ne on ajatellaan, että ne on itse asiassa oikeasti pistemäisiä hiukkasia, niillä ei ole pituuskaalaa, mutta jos niillä jonkinlaisen pituuskaala haluaa antaa, niin se voi olla vielä pienempiä ja niin edespäin. Eli tässä on tällaisia erilaisia teorioita, mitkä toimii ikään kuin, tai erityisesti näissä mittaskaaloissa. Ja tyypillinen fysiikan lähtökohta onkin ollut lähteä liikkeelle siitä meidän tyypillisestä arkiskaalasta. Katsotaan toisen. No, on varmaan vielä yksi kuminauha. Kuminauhat on hyviä demomateriaaleja täällä. Lähteä liikkeelle siitä ja sitten yksi asia, mitä me voidaan tehdä, on miettiä, että mihin asti se elastinen teoria toimii. No me kaikki osataan tehdä tämä koe, eli me venytetään tätä riittävän pitkälle. Kun me venytetään se oikein pitkälle, niin se elastinen teoria ei enää itse asiassa toimi. Eli me laitettiin siihen enemmän ja enemmän voimaa, elastinen teoria hajosi. Ja toki saatiin pienempiä kappaleita aikaiseksi. Ja tällä tavalla pienempään meneminen tarvitsee itse asiassa enemmän energiaa. Ja tämä on yksi tapa tehdä tämä taulukko, on sitten miettiä itse energiaskaaloja, aikaskaaloja ja pituuskaaloja, jotka sitten menee, energiaskaalat menee niin kuin isompiin, kun mennään tänne ylöspäin. Ja perinteinen tapa tosiaan tehdä fysiikkaa on mennä täältä, niin kuin täältä alhaalta tuonne ylöspäin, eli oikeastaan pituuskaalassa ylhäältä alaspäin. Hajotetaan systeemi palasiksi ja mietitään, mitä siellä tapahtuu. Tällainen toisenlainen tapa on voimassa tiiviaineen fysiikassa, mitä mä teen. Eli mietitään, tyypillisesti mietitään, että miten edellinen skaala vaikuttaa niin kuin isomman skaalan asioihin. Eli lähdetäänkin täältä pienemmän skaalasta isompaan skaalaan. Ja erityisesti niin kuin mietitään, että mitä tapahtuu, jos me laitetaan hyvin monta tällaista pienen skaalan hiukkasta, minkälaisia järjestyneitä ilmiöitä voi tapahtua. Ja tätä kutsutaan matala-energia-fysiikaksi, koska ikään kuin mennään matala-energia-fysiikkaa. Se ei tarkoita, että ollaan just tietyllä skaalalla, vaan enemmänkin, että mennään ikään kuin erotetaan tämä korkea- ja matala-energia-fysiikka toisistaan. Okei, minkälaisia kysymyksiä siellä sitten tulee siellä matala-energia-fysiikassa? Tässä on esimerkkikysymyksiä. Voidaan kysyä esimerkiksi termodynamiikka, eli lämpöoppi tulee olennaiseksi, eli kun ruvetaan laittamaan enemmän ja enemmän tällaisia pienen skaalan hiukkasia. Kohina on olennainen. Sitä mietitään termodynamiikkaa tällaisissa niin kuin melko pienissä systeemissä. Sitten yksi asia, mitä tutkitaan nykyään, on sellainen, että miten, kun tämä hyvin pienen skaalan ilmiö tiedetään, että siellä toimii tällainen kvanttimekaniikan teoria, niin on jo viimeiset vuosikymmenet mietitty, että kuinka isoissa systeemeissä tämä kvanttimekaniikka se toimii. Onko siellä olemassa joku yläraja sille systeemille? Nykyään ollaan tuolla mikrometriskaalassa, ollaan löydetty kvanttiilmiöitä, mutta periaatteessa ei ole mitään estettä, etteikö se voisi toimia isommassakin skaalassa. Sitten voidaan tutkia esimerkiksi symmetriä ja sen rikkoutumista, esimerkiksi aineen avomuotoja. Ja sitten viime aikoina on hyvin paljon tutkittu topologiaa, jos tästä kerrotaan lisää ensi lauantaina kello 13 olevassa tilaisuudessa kirjastossa. Tämä liittyi tämän vuoden Nobelin palkinto. Tässä on hiukan mun oman tutkimusryhmän tutkimuskohteita luetteloitu. Mä en mene niihin yksityiskohtiin tarkemmin, mutta mä annan esimerkin täältä tämän ensimmäinen, eli suprajohteiden ja magneettien hybridirakenteiden tai epätasapainoaminen tutkiminen. Ja hiukan siitä taustaa. Jos me katsotaan erilaisia alkuaineita, niin tyypillinen tapa kuvailla niitä on tämä jaksollinen järjestelmä. Ja me voidaan miettiä, että jos osa näistä materiaaleista on sähköisiltä ominaisuuksiltaan metalleja ja osa on eristeitä. Ja nyt sitten voidaan katsoa niitä metalleja ja miettiä, että minkälaiseen tilanne menee matalissa lämpötiloissa. Ja yleisesti ottaen lähes kaikki ne menee joko suprajohtavaan tai magneettiseen tilaan. Okei, eli magneetissa on pysyvä magneettikenttä suprajohtavuudessa, sähkövastus häviää matalissa lämpötiloissa. Ja nyt, että näitä neljää, itse asiassa tämäkin kuva pitäisi olla mukana tässä kuvassa, näitä neljää, paitsi mangaani, niin lukuun ottamatta, niin kaikki värilliset elementit, alkuaineet, menee suprajohtavaksi jossakin olosuhteissa. Ja nämä neljä, kromi, rauta, koboltti ja nikkeli, tässä on pieni virhe, muuttuu magneettisiksi. Mutta yleensä magneetti ja suprajohde, ne ei tykkää toisistaan. Eli sama materiaali ei voi mennä sekä magneetiksi että suprajohteeksi ainakaan samaan aikaan. Ja tässä on tällainen kuva, jos laitat magneetin suprajohteen päälle, niin oikeasti fyysisestikin hylkii toisiaan. Kutsutaan Meissnerin ilmiöksi. Okei. Mutta nanorakenteissa me voidaan itse asiassa yhdistää nämä kaksi ominaisuutta ihan hyvin. Eli jos me laitetaan suprajohde ja ferromagneetti, tällainen magneetti päällekkäin, niin se suprajohde saa tällaisia magneettisia ominaisuuksia. Sitten me voidaan tutkia, mitä tapahtuu. Tässä on esimerkki tällaisesta rakenteesta, missä näin on tehty. Alumiini on suprajohde ja tämä on tällainen ferromagneettinen eriste tässä päällekkäin. Tämä on tehty kaasuessa. Eli nanorakenteet mahdollistaa tällaisen yhdistelmän tutkimisen, mitä ei ikään kuin luonnossa muuten välttämättä löydettäisi. No minkälaisia ominaisuuksia siellä on? No mä hiukan lähden tausottamaan tätä. Yksi asia, mistä ollaan kovasti kiinnostuneita nykyään, on tällaiset lämpösähköilmiöt, jossa lämpöero voidaan muuttaa sähköksi hyvin tehokkaaksi. Ja jos tällainen saataisiin aikaiseksi, niin me voitaisiin esimerkiksi autoihin, tai itse asiassa toki sellaisia saadaan aikaisemmin, mutta jos sellaisia saataisiin iso ilmiö, niin voitaisiin autoihin laittaa tällaisia lämpösähköelementtejä ja sitten muuntaa osa siellä autossa generoidusta lämmöstä sähköksi, jolloin se auton hyötysuhde paranisi. Ongelma on yleensä se, että ilmiö on hyvin heikko normaali elementeissä. No, me itse asiassa osoitettiin, että jos me laitetaan ferromagneetti ja suprajohde läheiseen kontaktiin, niin tällaisissa rakenteissa tämä lämpösähköilmiö voi olla hyvin, hyvin voimakas. Me osoitettiin se teoreettisesti vuonna 2014 ja sitten nämä saksalaiset, joista näytin kuvan, osoitti, että meidän teoria myös toimii. Kokeellisesti siis osoitti. Me näytettiin, että se voi olla itse niin kutsutusti ideaalinen tämä lämpösähköilmiö tietyissä tilanteissa. No, tätä ei voi suoraan käyttää toki näissä autoissa, koska tämä vaatii suprajohtavuutta, joka ainakin nykyään vielä tarvii matalan lämpötilan. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi hyödytön. Meillä on ideana, että tämän lämpösähköilmiön kautta voitaisiin kehittää uudenlaisia tarkkoja antureita sähkömagneettiselle säteilylle. Ja tätä ollaan nyt tällä hetkellä kehittelemässä. Okei, siinä oli yksi esimerkki meidän tutkimuksen aiheesta. Viimeisenä kalvona kerron hiukan, minkälaisia avoimia kysymyksiä nykyään meidän alalle ja mun ryhmän tutkimuksessa on. Yksi asia, mitä me tutkitaan, nämä tällaiset topologiset materiaalit, joista tänä vuonna myönnettiin Nobelin palkinto. Voidaan kysyä esimerkiksi, minkälaisia sähkö- ja lämmönkulutusominaisuuksia niillä on. Me mietitään myös, että onko mahdollista valmistaa huoneen lämpötilassa toimivia suprajohteita. Siihen meillä on tietynlainen teoria, jota sitten yritetään miettiä, että miten se sitten näkyy se suprajohtavuus, koska se ei välttämättä ole niin tällaista robustia kuin perinteisissä suprajohteissa. Sitten on tällainen designer materiaan aihe, jossa mietitään, voidaanko me ikään kuin valmistaa keinotekoisesti uusia aineen olomuotoja. Ja sitten nämä hybridimateriaalit, jossa mietitään kahta erityyppistä rakennetta laitetaan yhteen ja sitten yritetään kytkeä ne hyvin voimakkaasti ja yritetään saada aikaiseksi tästä uudenlaista toiminnallisuutta. Ja tässä on niitä aiheita. Ja toki mä en missään nimessä tee tätä tutkimusta. Tässä on esimerkkejä ihmisistä, joiden kanssa on saanut työskennellä viimeisten sanotaan 20 vuoden aikana urallani. On ollut toki suuri kunnia työskennellä hyvin monien hyvien sekä teoreettisten että kokeellisten fyysikoiden kanssa. Kiitos.